Latvijas hokeja izlase kvalificējusies nākamajām ziemas olimpiskajām spēlēm, un tas mūsējiem būs otrais olimpiskais hokeja turnīrs pēc kārtas un jau sestais kopš neatkarības atgūšanas. Un šobrīd darbs pagaidām ir izdarīts, bet jautājums par hokeja izlases, piemēram, ceļu līdz olimpiskajām spēlēm tagad ir diezgan tāds atvērts izrādās, kāpēc tā. Par to tuvākajās minūtēs mēs sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Māri, sākumā īsi tomēr atskatāmies uz to olimpiskās kvalifikācijas turnīru. Vasaras beigas, sezona vēl nav sākusies. Vairākiem spēlētājiem arī traumas vai traumiņas, bet par spīti tam ceļa zīme ir kabatā. Pietiekam arī pārliecinoši, kāds ir tavs un arī varbūt ekspertu redzējums.
Jā, nu varam rezumēt tiešām, ka turnīrs ir nospēlēts pietiekami pārliecinoši, neskatoties ne uz ko, ne uz dažādām mikrotraumām, ne arī dažādām citām problēmām. Tas ir tiešām bijis pārliecinošākais turnīrs ilgākā laika posmā. Iepriekšējās reizēs, kad izlase kvalificējās olimpiskajām spēlēm, bijušas smagas, dramatiskas uzvaras, ir bijušas arī sāpīgas izgāšanās, bet šoreiz Latvijas izlase pārliecinoši pierādīja savu pārspēku un visās trīs spēlēs uzvarēja pārliecinoši. Un par kvalitatīvu sniegumu komandu paslavēja pieredzējušais sporta žurnālists un arī hokeja lietpratējs Māris Zembergs. Klausāmies.
Vislabākais turnīrs Latvijas izlasē šajā augusta beigu ciklā, bet šajā laikā tik labi Latvijas izlase nekad nav spēlējusi. Tiksim, man atceroties visu tās spēles un arī klātienē viss redzot, tad es domāju, ka pilnīgi noteikti, bet ja man jāsaka atklāt pirms pēdējās spēles ar Franciju, tāda pārliecība nebija, bet nu, komanda tomēr uz pēdējo spēli tiešām parādīja, ka viņi ir spējīgi ļoti mobilizēties un arī pie tāda scenārija, kad jau pirmajā pretuzbrukumā 21. Sekundē jau tiek zaudēti vārti, nu, tas arī tiešām daudz ko nozīmē.
Jā, tā lūk, hokeja eksperts Māris Zembergs tāli.
Nu jā, skatoties uz priekšu, laikam par gatavošanās plāniem Milānas spēlēm pēc pusotra gada it kā pārāk ir runāt, vai ne?
Jā un nē, no olimpiskās spēles it kā ir tālu tiešām pusotras gads, bet tas nav nekas daudz. Treneri un hokeja federācijas vadība jau sāk kalt plānus, kā gatavoties turnīram, kādas būs pārbaudes spēles, turnīri un tā tālāk, bet arī par gaidāmo sezonu, kas vēl ir tikai priekšā, un par izlases logiem netrūks galvas sāpju. Klausāmies izlases galveno treneri Hariju Vītoliņu.
Finansiālā ziņa joprojām ir problemātiski hokejam, jā, un cik es zinu, laikam novembra pauze, kur mēs visus gadus esam spēlējuši, mēs laikam atteiksimies, jā, jo nu, tāds ir tas realitāte, jā, un es domāju, mēs gatavosimies tikai decembrim, kur mums ir Slovākijā paredzēts turnīrs. Manas darbības, jā, es domāju, ka es tagad aizbraukšu tā kā uz Šveici un tur varēšu sākt braukāt skatīties to spēlētāju, skatīsimies, kā ir, varbūt jāapmeklē visi, ja sakarā to, ka mēs novembrī mums nav turnīrs, tad varbūt tās es ar Rudolfu Kalvīti kā menedžeri, mēs varbūt tās apbraukāsim tās valstis, kurās mūsu spēlētāji spēlē, lai redzētu klātienē, kā viņi spēlē.
Jā, nu hokeja izlasē šobrīd ne tā spožākā finansiālā situācija, un, protams, mēs varam diskutēt, cik vispār ir liederīgi šie turnīri sezonas gaitā, taču beigās treneriem hokejistiem būs viena iespēja mazāk strādāt kopā tāli.
Kas šobrīd ir zināms par gaidāmo olimpisko jau turnīru, par apakšgrupām, vēl kas cits? Es te tādus sarauktus uzacis esmu šīs dienas laikā redzējis apkārt.
Jā, šobrīd Latvijas izlase ir nonākusi vienā apakšgrupā kopā ar ASV, Slovākiju un Krieviju. Tātad Krievu pozīcijas pasaules rangā hokejā ir iesaldētas, bet viņi netiek pielaisti startam Startautiskās hokeja federācijas jeb IHF organizētajos turnīros. Krievu rangs, protams, ir gan augsts, lai viņi kvalificētos Milānai pa taisno. Kā Latvijas radio izskaidroja IHF padomes loceklis Viesturs Koziols, lēmums par krieviem ir Startautiskās olimpiskās komitejas rokās. Atceramies, ka Krievijas olimpiskā komiteja ir diskvalificēta, bet Parīzes olimpiskajās spēlēs krievi varēja piedalīties kā neitrālie individuāli atlēti un dažādas sporta spēļu komandas viņiem nebija atļautas. Tātad, ja šie nosacījumi Milānā saglabāsies līdzīgi kā Parīzē, tad krievu hokeja izlasēja Milānā nevajadzētu būt. Pagaidām tādu konkrētu negrozāmu lēmumu nav, un šis ir temats, kas ir sokrokās, bet būs jāgaida. Un ja krievi netiks pielaisti, kas ir reālākais scenārijs, tad koriģēsies apakšgrupu sastāvi, un Latvijai būs citi pretinieki.